се прогнат како надежта на нова земја.
Та фем те дрейте нештет мершме тя да на шеколе ни низете ние те кеме куште катастрофале пар студентат, че логаритен се шпреса е кати венде. Куште тян те мјерушме. Не на протеста тона марим генјецо бук да дјат, че на мунир символикета шпрејем пак на цин тон ме уштимин че марим. Не кркојим ветам се пар мирсиме на куштеве пар нијет нормале студенте о раздја мошом, тота Димков. Левизија Резистенца студентори на профили на сај на Фейсбука публикуара да фотографите факултетеве на тацелат си пасај куштет јантек чија порада памје на апсират бренда конвиктеве.
Реконструирање и реновирање на студентските домови, бидејќи во добар дел од нив, условите се катастрофални и нечовечки.
Некако им куште Матамира реконструиме на конвиктеве студентори, паси на ње пјеста мир тотере куштет јан катастрофале да јо њерзоре. Челими криосори јо ни оште ќе та маре мат ќе меритојм, паси оште па пранувашме ќе студентот, ако мата протестојн пар куште њерзоре. Навен ќе та мериме ме крке сатјера пар цил сите универзитетеве, доке мар парасуш, се институционите арсимите лартек не, јан та рангуара шум кеч на листа на универзитетеве ботроре. Насе нук прмбушен куштет не до тјеми то детируар та важдиме протеста, да шпрасојм се ме кркеса тона до та солидаризона да штреса тјера та шеќерис, тот Андреја, студент на факултети на шкенцаве технике на Шкуп. Нга левизија студентора тон се протеста до та активизон та премтен ме блокиме на та гјеса откручеве на Шкуп, да ато до та важдојн дере на прмбушене кркесава нга институционат штетроре. Студентат шпрејента пак нашера да прсич тон, негоцијатат јо транспаренте пар лиѓене ри проштиме на студентеве, да ако ма нука ни информацион зуртар, насе оште ритор пагеса на ничине дуза денара по 2.30 евро на дит пар ни уштим. Сипас лиѓит пар Арсим Телярт, Министри Арсимит дhe Шкенцас оште пардјеѓи се пар пагеса на мјетеве рath 2.500 денар апо 20 евро на чдо филим të муајт. Студентат ако ма нука нмар пагеса на муајт јанар. Nga Ministri i Arsimit kanë bërë të ditur se deri më 15 mars do të paguhen të gjitha mjetet e mbetura për studentët dhe se pagesat e tjera do të bëhen në kohë, por pas qjaruar nëse është bërë edhe rritja e kompensimit për ushqim. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se studentët kanë të drejtën e protestës, ndërsa institucionet tjera janë të obliguara të punojnë në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Studentët sikogash imat pravo da go kažat svojot glas, da gi kažat svojite stavovi.
Studentët e gjithmonë kanë të drejtën gre në zërin e tyre, të thonë qëndrimet e tyre, të paraqesin kërkesa, kurse ne që jemi në qeveri si dhe deputetët duhet të dëgjojmë ata, të bisedojmë dhe të arrijmë një zgjidhje që do të jetë pranueshme për të gjithë, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave në Maqedoninë e Veriut, shkollimin e lartë e ndjekin rreth 51.000 persona në 11 universitete shtetërore dhe private. Sa i përket radhitjes në nivel botror, më së larti pozicionohet Universiteti i Shkupit në vendin e 1607, ndërsa universitetet e tjera radhiten në vendin e 4450 e më poshtë. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota. Evropaelir.org.
Rusia i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos realizojë fluturime afër kufirit me Rusinë. Kërkesa erdhi pas një incidenti ku një dron amerikan u rrëzua në hapësirën ajrore afër Rusisë. Pas incidentit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se kanë thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar ndaj rrëzimit të dronit në detin e zi. Edhe ambasadori amerikan në Moskë ka paraqitur kundërshti të mëdha. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anatoli Antonov, i bëri thirrje të mërkurën Washingtonit që t'i ndalojë fluturimet armiqësore pranë kufirit të vendit të tij, pasi një dron amerikan u përplas me një avion rus mbi detin e zi. Ne supozojmë se shëbaja do të përmbahet nga spekulimet e mëtejshme në media dhe do të ndaloj fluturimet pran kufive rus, shkroi ambasadori në Telegram. Çdo veprim me përdorim të armatimit amerikan ne e konsiderojmë si haptazi armiqësor. Pas incidentit, shëbaja tha se ka thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar për rrëzimin e dronit në detin e zi, dhe ambasadori amerikan në Moskë ka paraqitur kundërshti të mëdha. Më 14 mars, ushtria amerikane njoftoi se avioni luftarak rus është përplasur me një dron vëzhgues papilot të Shteteve të Bashkuara. Shebaja tha se droni po kryente një operacion në rutinë në hapsirën ndërkombëtare, kur dy avion luftarak rus tentuan që ta pengonin. Generali i Forcave Ajrore Amerikane James Hacker tha se në incident u përfshin dy avion rus të llojit Su-27. Sipas tij, një prej avionëve luftarak rus goditi helikën e dronit MQ-9. Incidenti ka ndodhur mëngjesin e së martës dhe ka detyruar ushtrinë amerikane që ta rrëzojë dronin e saj në ujrat ndërkombëtar. Hacker tha se avionet e SBA-s dhe të aleatëve do të vazhdojnë të operojnë në hapësirën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje rusëve që të sillen në mënyrë të sigurt dhe profesionale. Moska tha se avioni i saj nuk kishte armë në bord dhe nuk kishte kontakt me dronin amerikan. Autoritetet ruse thanë se sistemi i kontrollit të hapësirës ajrore të Rusisë kishte detektuar dronin MQ-9 të SBA-s, i cili po fluturonte mbi detin e zi, afër gadishullit të Krimes, në drejtim të kufirit me Federatën Ruse. Rusia akuzoi SBA-n se ka shkelur kufi të hapësirës së përkohshme të saj ajrore, të krijuar për shkak të operacionit të posaçëm ushtarak, apo për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Moska tha se ngritin ajër avionet pasi u detektua droni, por për shkak të manovrimit të shpejt, droni MQ-9 nisi të bënte fluturim të pakontrolluar, duke humbur lartësinë dhe u përplas me sipërfaqen e ujit. Ky incident pason disa veprime të rrezikshme të kryera nga pilotët rus, kur janë takuar me avionet e SBA-s dhe të aleatëve në hapësirën ndërkombëtare, përfshirë edhe mbi detin e zi, u tha në deklaratën e ushtrisë amerikane. Ushtria tha gjithashtu se forcat amerikane në mënyrë rutinore kryejnë fluturime në mbar Evropën, mbi territore sovrane dhe përmes hapësirës ndërkombëtare në koordinim me shtetet nikoqire dhe me ligjet ndërkombëtare. Dronët MQ-9 kryesisht janë fluturake papilot të dizajnuara të kryejnë fluturime të gjata dhe të bëjnë vëzhgime nga lartësi të mëdha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria pritet të shtyjë prapë votimin për ratifikimin e aplikimit për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Mediat hungareze kanë publikuar një letër të zëvendës kryeministrit Zsolt Semjen, i cili kërkoi që seanca parlamentare e planifikuar që të mbajë me 20 mars të shtyhet për një javë. Më shumë se 100 deputet e Parlamentit Evropian kanë nënshkruar një letër që ja kanë dërguar presidentit e Federatës Evropiane të Futbollit duke kërkuar që ekipin e kombëtarës së Bielorusisë ta përjashtojë nga gara e kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit që mbahet me 2024. Eurodeputetet argumentuan se Bielorusia jo vetëm që mbështet, por aktivisht merr pjesë në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Ndalimi eventual i pjesëmarrjes së Bielorusisë në kualifikimet për Euro 2024, që do të mbahet në Gjermani, do të kishte efekt edhe te kombëtarja e Kosovës, e cila gjendet në të njëjtin grup të kualifikimeve. Tham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, emisioni radhës i lajmeve, do të jetë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.